Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndërditur sa që i dërguar i thoshte e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se politika fqinjësore dhe lidhjet me vendet fqinjë për të përballur me sanksionet dhe për neutralizimin e tyre është një lëvizje strategjike dhe jo taktike e Republikës Islamike të Iranit. Zyra për informim e presidencës Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në një takim me shefat e përfaqësive diplomatike të Iranit jashtë vendit, deklaroi: Duke marrë parasysh potencialet ekzistuese të Iranit, mund të zgjerojmë shkëmbime tregtare me vendet fqinjë dhe roli i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në këtë drejtim është shumë i madh. Presidenti iranian, duke vënë dukje dy strategji të Republikës Islamike për neutralizimin dhe heqjen e sanksioneve, tha: Disa faktorë pretendonin se Republika Islamike nuk merr pjesë në negociata dhe disa të tjerë pretendonin se Irani aktualisht nuk ka seriozitet në negociata ose nuk ka ndonjë program të qartë, mirë po Republika Islamike e Iranit me dinjitet po merr pjesë në bisedimet e Vjenës dhe me paraqitjen e tekstit të propozuar ka treguar se ka seriozitetin e duhur në këto negociata. Nëse palet e tjera janë të vendosura për heqjen e sanksioneve të paligjshme ndaj Iranit, atëherë do të arrihet një marrëveshje e mirë dhe Irani synon vërtet arritjen e një marrëveshje të mirë për të gjitha palet. Në vazhdim, presidenti Raisi kritikoi normalizimin e marrëdhënieve të disa shteteve të rajonit me regjimin sionist dhe tha: Ky normalizim i marrëdhënieve as nuk ka dobi për këto shtete dhe as nuk garanton sigurin për regjimin sionist. Disa shtete edhe po mundohen të normalizojnë marrëdhëniet e tyre me sionistët edhe të krijojnë kushtet që regjimi sionist të afrohet më shumë kufive të vendeve të ndryshme të rajonit, mirë po ky veprim nuk do të sjellë kur farë dobije për ata. Republika Islamike e Iranit është dashamirëse e vendeve të rajonit, prandaj marrëdhëniet me Iranin dhe bashkëpunimi me Iranin në fusha të ndryshme mund të ndihmojnë në forcimin e sigurisë dhe shtrirjen sa më shumë të stabilitetit, paqes dhe qetësisë në rajon. Në vazhdim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vlersoi se problemet e Afganistanit janë rezultat i pranisë së faktorëve të huaj në këtë vend dhe tha: Afganistani pas pranisë ushtarake të NATO-s dhe Amerikës nuk ka parë asnjë ditë të mirë dhe rezultat i pranisë amerikanëve në Afganistan është shndërrimi i lëndëve narkotike nga ato tradicionale NATO-industriale që po shkaktojnë fatkeqësi të tmerrshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në ditët e ardhshme presim lajme të mira në fushën e neutralizimit të sanksioneve të paligjshme ndaj Iranit. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në një intervistë televizive në lidhje me mbledhjen e ambasadorëve dhe shefave të përfaqësive diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në vendet fqinj që u zhvillua sot në Ministrinë e Jashtme të Iranit, ka thënë: Zgjerimi i marrëdhënieve me secilin prej vendeve fqinj është një proces që po ndiqet nga afër edhe në kuadër të mekanizmave dhe organizatave rajonale, siç është Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik, edhe në kuadër të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, si dhe në kuadër të marrëdhënieve bilaterale. Aktualisht, tani kur po zhvillohen negociatat në Vjenë të Austrisë, në Teheran po zhvillohet takimi me ambasadorët tanë në vendet e tjera, në mënyrë që përkrah përpjekjeve serioze për heqjen e sanksioneve, të ndiqen edhe përpjekjet serioze për neutralizimin e sanksioneve. Gjithashtu, kemi planifikuar një program të ri të punës në Ministrinë e Punëve të Jashtme me emrin Plani 20 vjeçar i rrugës për bashkëpunim me vendet fqinj, theksoi zoti Khatibzadeh. A i shtoj se një dokument i ngjashëm gati është finalizuar me Rusinë dhe së shpejti do të marrim lejet përkatëse nga qeveria për zhvillimin e negociatave. Një dokument të tillë e kemi hartuar për marrëveshje gati me të gjitha vendet fqinj. Në 100 ditët e para të punës së qeverisë së Iranit, në disa raste janë dyfishuar dhe në disa raste janë trefishuar marrëdhëniet dhe bashkëpunimet e Iranit me vendet fqinj, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Krye negociatori i Iranit në bisedimet e Vjenës deklaroi se Teherani nuk do të pranoj asgjë më pak se marrëveshja bërthamore që nënshkroi me fuqitë botërore në vitin 2015, duke theksuar se çështja do të mbetet vije kuqe e Teheranit në bisedimet në vazhdim në Vjenë. Ne patjetër nuk do të pajtohemi me asgjë më pak se ajo që është shkruar në atë marrëveshje dhe kjo sigurisht që do të jetë një vije kuqe e Republikës Islamike të Iranit, tha zoti Ali Bagheri Kani në një intervistë televizive të shtunën. Ne kemi një vijë të kuqe bazë e cila mbështetet nga logjika, tha i duke shtuar. Ne kemi një marrëveshje që u finalizua nga Irani dhe grupi 5 plus 1 në vitin 2015. Amerika u tërhoq nga ajo disa vite më vonë dhe tani ajo dëshiron të ribashkohet me atë marrëveshje. Pra, kjo marrëveshje është një bazë e përbashkët mes të dy palëve. Zoti Bakeri Kani tha se disa pika dallimesh kanë mbetur të pasgjidhura në projekt tekstin që ishte rezultat i 6 raundeve të bisedimeve të mbajtura midis prillit dhe qershorit, duke shtuar se ato kërkonin vendimarrje në nivelet më të larta. Përgjatë negociatave që filluan me 29 nëntor, ne shprehëm pikpamjet tona për çështje të ndryshme, duke përfshirë heqjen e sanksioneve, masat bërthamore, verifikimin, garancitë dhe çështje të tjera, shpjegoi diplomati i lartë iranian. Çështjet e mbetura, të cilat nuk janë shumë, do të përbëjnë thelbin e negociatave serioze në nivelin e negociatorve të lartë të Iranit dhe vendeve të grupit 4+1, vojnë në duke Ali Bakeri Kani. A i mëtej tha se disa nga propozimet e Iranit u pranuan nga para tjetër, ndërsa disa jo. Në raundin e ri të bisedimeve, ne nuk do të bëjmë asnjë paragjykim për sjelljen e Amerikanëve. Ne presim të shohim qasjen e tyre të re në këtë raund dhe më pas do të gjykojmë në përputhje me rrethanat, përfundoi kryenegociatori i lartë bërthamor i Iranit. Vendet antare të grupit G7 janë mbledhur këtë të shtunë në Liverpool për të treguar unitet për ballë Rusisë dhe mbështetje për Ukrainën. Takimi i grupit G7 ku mori pjesë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe homologët e tij nga Franca, Italia, Gjermania, Japonia dhe Kanadaja, vjen teksa ka shqetësime në rritje se Rusia mund të pushtoj Ukrainën. Ndërkohë Moska mohon planifikimin e ndonjë sulmi mbi vendin fqinjë. Në takimin në Liverpool ishte i pranishëm edhe shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss kërkoi në këtë takim që vendet evropiane të heqin dorë nga gazi rus, ndërsa ministria e jashtme gjermane tha se vendet ranë dakord se për të zgjidhur krizën palët duhet të kthehen në tryezën e bisedimeve. Ne duhet të ndërmarrim çdo veprim për të kthyer në dialog, u tha Barbok gazetarve. Amerikanët ndërkaq i kanë paralajmëruar rusët se do të ketë pasoja të rënda nëse ata ndërhyjnë ushtarakisht në Ukrainë. Sipas tyre, Rusia ka rritur prezencën ushtarake në kufi me Ukrainën. Në anën tjetër, rusët akuzojnë amerikanët dhe aleatët e tyre në NATO se kanë rritur gjithnjë më shumë shitjet e armëve dhe pajisjeve ushtarake në Ukrainë gjatë viteve të fundit dhe po kërkojnë të vendosin më shumë sisteme raketore pranë kufive të Rusisë. Ish-ministri libanez i informacionit George Kordahi, i cili dha dorëheqje nën presionin e Arabisë Saudite, theksoi se ai nuk do të tërhiqte deklaratën e tij që denonconte agresionin e udhëhequr nga sauditët kundër Jemenit. Më 30 orë të këtij viti, George Kordahi paraqiti dorëheqjen e tij në një përpjekje për të lehtësuar tensionet midis Libanit dhe Arabisë Saudite, e cila ushtroi presion të papar mbi Beirutin për të larguar ministrin 71 vjeçar, pasi ai dënoi luftën e vazhdueshme të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Në një intervistë ekskluzive të shtunën me rrjetin e lajmeve në gjuhën arabe të Iranit Al-Alam, George Kordahi, kur u pyet nëse do të përsëriste të njëjta deklarata kritike kundër Arabisë Saudite lidhur me luftën brutale në Jemen, tha se nuk do të tërhiqej nga komentet e tij. Në këtë intervist, Kordahi tha, po do të përsëris të njëjta deklarata, sepse nuk thash asgjë që ofendon të njëri dhe fola me mirëbesim. Fushata kundër meje për deklaratat e mia filloi në Liban, prandaj nëse kjo fushat nuk do të kishte nisur në Liban, askush nuk do të ndjente. A i vojnë në duke se u detyrua të jepte dorëheqjen nga presioni i jashtëm. Në fakt, mund të them se kjo dorëheqje ka arritur më shumë, shumë më tepër se sa mendoja në nivel kombëtar dhe personal. Për 40 ditë më bën presion nga të gjitha anët që të detyruesha të jepja dorëheqjen. Kam rezistuar 40 ditë, mund të kisha rezistuar deri në 4 vjetë, por duhet të kisha parasysh interesat kombëtare, tha ish ministri libanez i informacionit. Në atë kohë, Kordai kishte deklaruar se forcat e ushtrisë jemenase dhe luftëtarët e tyre aleat nga komitetet popullore vetëm po mbronin veten kundër një agresioni të jashtëm dhe se shtëpit, fshatrat, funeralet dhe dasmat po bombardoheshin nga Arabia Saudite. A i tha gjithashtu se lufta në Jemen ishte e kotë dhe se ishte koha që ajo të përfundoj. Franca tha se marveshja e saj ushtarake me Greqin për furnizimin e vendit me tre anije luftarake tashmë po realizohet pas një oferte konkurruese nga Shtetet e Bashkuara për të kundërshtuar këtë kontrat. Ministria e Mbrojtjes e Francës tha të shtunën se Greqia do të respektoj marveshjen një dit pasi Departamenti Amerikani Shtetit njoftoi miratimin e shitjes së mundshme të fregatave detare Athinës. Meqense kemi qenë në diskutim me grekët, oferta amerikane nuk është më në tryez. Ne nënshkruam kontratën me grekët. Ajo u iniciua disa ditë më parë, tha Ministria Franceze e Mbrojtjes. Një burim i pa identifikuar në Ministrinë e Mbrojtjes së Greqisë i tha Agjencisë së Lajmeve AFP se marrëveshja është në vazhdim dhe po shkon përpara. Të premten, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se kishte miratuar shitjen për 6.9 miliard dollar të katër fregatave luftarake Lockheed Martin, të njohura si anije luftarake sipërfaqësore me shumë misione. Ky departament miratoi gjithashtu një program të Lockheed Martin prej 2.5 miliard dollarësh për të përmirësuar fregatat e klasit Meko të Greqisë, duke përfshirë shtimin dhe përmirësimin e sistemeve të armëve dhe elektronikës. Lëvizja amerikane erdhi pothuaj se 3 muaj pasi Greqia nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me Parisin për një marrëveshje të ngjashme për fregatat e prodhimit francez. Anijet franceze do të ndërtohen nga kompania Naval Group për t'ia dorëzuar marinës greke në vitet 2025 dhe 2026. Greqia ka blerë tashmë 18 avion luftarak francez Rafale dhe planifikon të blej edhe 6 të tjerë, si pas një programi për të modernizuar forcat e saj të armatosura. Një tornado dhe një sistem stuhish të shumë fishta kanë bjellë shkatërrim dhe vdekje mbrëm në shtetet amerikane Arkansas, Kentucky, Tennessee, Missouri dhe Illinois, duke shkatëruar ndërtesa dhe duke lënë dhjetra të vrarë e të tjerë të bllokuar në rënojat e ndërtesave. Guvernatori i shtetit Kentucky, Andy Beshear, tha se numri i viktimave mund të arrijë mbi 80 njerëz pasi tornadot të stuhit përfshin shumicën e territoreve në qendër dhe në perëndim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishaq, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 Hijri Kameri, i barazbledhshëm me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, që do të thotë të filozofisë ishrak. Shahabuddin Sohrevardi, filozof gnostik dhe themelues i shkollës filozofike ishrak në filozofinë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kameri në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanjan në Iran, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kameri. Fryti jetës së tij të shkurtër, por me shumë produktivitet, të Shahabuddin Sohrevardi janë disa nga veprat që kanë mbetur prej tij. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të fshehtë të Shahabuddin Sohrevardi. Kjo kategori e veprave, që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë, të simbolikës dhe të idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brendshme të Shahabuddin Sohrevardi. Në edicionet e kaluara gjithashtu kemi shpjeguar edhe shkaqet e arsyes së prirjes së Shahabuddin Sohrevardi drejt përdorimit të simboleve dhe të alegorive, si dhe kemi folur edhe për ndikimin e simboleve të Shahabuddin Sohrevardi mbi figurat e mëdha të letërsisë perse si Atar Nishaburi, Maulana dhe Hafezi. Resaleja Logate Moran, fjalori milingonave, është një prej resaleve të Shahabuddin Sohrevardi, e shkruar në gjuhën perse. Kjo resale është botuar disa herë deri më tani. Për herë të parë, Otto Spies dhe Hatak e kanë edituar këtë vepër, dhe së bashku me përkthimin e saj në gjuhën angleze, edhe dy resale të tjera i kanë botuar me titullin Resale Dar Tasavuf. Gjithashtu, tekstin në gjuhën perse i kësaj vepre është botuar në vitin 1935 në revistën Rozname Tuasia, së bashku me përkthimin e saj në gjuhën frënge me përkthimin e Henry Corbin dhe Paul Kraus. Doktor Seyed Hasan Arab, gjithashtu, e ka edituar dhe botuar atë, dhe për këtë punë ka shfrytzuar botimin e mëparshëm dhe një manuskript në dorëshkrim në një koleksion që përfshin veprat në persisht të Sheikh Ishrak, që gjendet në Bibliotekën Kombëtare të Iranit. Logate Moran është një prej veprave të Sheikh Ishrak, e shkruar në persisht, e cila tërsisht ka aspekt të misticizmit. Sheikh Ishrak këtë resale e ka shkruar me kërkesë të një miku të tij. Titulli i kësaj resaleje është Alegoria. Logate Moran, që do të thotë gjuha ose dialogu i milingonave. Sheikh Sohrevardi është resale, e fillon me emrin e Zotit dhe duke i dërguar përshëndetje profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. gjë që tregon për bindjen dhe besimin e tij. Fanatizmat fetare dhe gjendja e shoqërisë e ka detyruar atë që mendimet e tij t'i shprehë nëpërmjet simboleve dhe alegorisë. Spikeri në këtë resale, Sohre Vardi, hyn në trupin e milingonave dhe kur merr formën e milingonave dhe shoqërohet me to dhe me gjuhën e simboleve dhe idiomave, shpjegon dhe metoden e rrugtimit shpirtëror, Sirul Suluk, dhe mëson shumë nga milingonat. Milingonat e zellshme, për të fituar furnizimin e vet, shkojnë në fush dhe në shkretë të tjerë dhe durojnë shumë vështirësi dhe bëjnë punë shumë të mundimshme. Pikërisht kjo milingon nga njëherë fiton pozit aq të lartë dhe përfiton nga rrezet e dritës hyjnore, sa që bëhen udhëzuese e profetit Suleman alayhiselam dhe bëhet shpëtimtari i tij. Në Resalen Logat e Moran, Sohre Vardi transmeton një tregim tjetër me anë të gjuhës së kafshëve dhe insekteve të shpendëve, si me gjuhën e breshkës, të lakuriqit, pupza, huti dhe ardhjën e shpendëve pranë profetit Suleman alayhiselam dhe qortimin e bilbilit dhe marrin në pyetje të tij për arsyen e mungesës. Gjithashtu, në këtë resale është transmetuar shkurtimisht dhe tregimi i qelqit të botës të Kehostro, i cili është idiom për zemrën e pastër të gnostikut dhe i tregimit të dashurisë një personi me mbretin e gjindve, që nga secili prej tyre, Sohre Vardi, arrin në rezultate të veçanta gnostike.
Radio Parstoday.com së që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Në përgjithësi, tematikë e kësaj vepre është rrugtimi shpirtëror, një rrugë kjo të cilin duhet ta kaloj kërkuesi i vërtet në mënyrë që të largohet jashtë lidhjeve materiale të kësaj bote dhe të arrijë deri në afërsinë pranë Zotit të madhëruar. Sohre Vardi këtë çështje ka shpjeguar në këtë resale duke përdorur alegoritë e zakonshme dhe me një gjuhë tregimi. Kjo resale ka 9 kapituj. Në kapitullin e 5 janë transmetuar 4 tregime. Në këtë kapituj është paraqitur një koleksioni alegorive të bukura në lidhje me origjinën hyjnore të njeriut, privimin e mendjeve të ngurta nga perceptimi të vërtetës, jo efikasitetin e arsimimit dhe edukimit të atyre që kanë zemër të verbuar, si dhe është folur për çështjen që njeriu ka harruar origjinën e vet hyjnore, rrugtimin shpirtëror, përbashkimin e njeriut me botën e lartë dhe vendin e qelqit të botës së Kehostro. Shkaku kryesor për këtë, Sohre Vardi ka folur me simbole dhe alegori në këtë resale, përveç shtimit të arteve të oratorisë, potencialit të oratorisë ose zbukurimit të tregimit, është edhe krijimi i tërheqjes spirituale dhe shpirtërore për të nxitur muritët e tij në këtë rrugë. Rëndësia e këtij lloji të simboleve është nga ky aspekt se Sohre Vardi në përdorimin e këtyre simboleve nuk ka parapar kurfar kufizimesh për vete dhe ka arritur që me forcën e imagjinatës të pashëmbull të tij të bëjë dhe këtë pasqyrim. Pikërisht për këtë arsye, studimet në lidhje me këto simbole dhe zbulimin e kuptimeve të tyre është një punë shumë e vështirë dhe nuk ka kurfar kriteri të përcaktuar për të zbërthyer këto simbole. Prandaj, zbulimi çdo simboli ose të paktën të çdo kategorie të këtyre simboleve dhe alegorive ka nevojë për një vëmendje të thellë dhe për hulumtime të gjëra, dhe nga ana tjetër, gabimet që mund të bëhen në perceptimin e koncepteve dhe kuptimeve të vërteta të këtyre simboleve bëhen shkak që të mos zbulohen qëllimet filozofike dhe gnostike të tij. Një prej karakteristikave të resales Logat e Moran është që Sheikh Ishraq në këtë vepër ka transmetuar shumë vargje poezie në gjuhën arabe dhe perse në mes të këtyre materialeve. Në resaletet e tjera të tij në gjuhën perse nuk janë transmetuar të gjitha këto vargje poezish. Për shembull, në veprën Avaze Pare Jebrail nuk ekziston të paktën as edhe një varg poezie. Përveç kësaj, në këtë Resale, janë përmendur edhe emrat autorëve të këtyre vargjeve të poezive. Karakteristik tjetër e Resales, Logat e Moran, është përdorimi i madh i ajeteve të Kur'anit të shenjtë, fjalimeve dhe vargjeve arabe që janë transmetuar në këtë vepër. Sasia e madhe e shprehjeve dhe fjalëve arabe që janë përdorur në këtë Resale e ka bërë atë më të rëndë në prozën e tij. Sohrevardi këtë Resale ka shkruar për atë kategori të lexuesve, të cilët si vet ai janë persisht folës, por që njohin mirë edhe gjuhën arabe. Në një tregim, Sohrevardi ka përdorur edhe fjalën perse sangposht, që është me kuptimin e breshkës, por edhe fjalën sulhufat të gjuhës arabe, e cila është me të njëjtin kuptim, thuajse për atë dhe lexuesi nuk ka ndonjë gjë tjetër. Rëndësia e Resale Logat e Moran nuk është proza e saj, por në përdorimin e teknikave letrare, alegorisë, citimit të vargjeve poetike dhe proverbave për qëllime gnostike. Simbolet filozofike të kësaj Resaleje kryesisht janë të pakta. Disa prej tregimeve të kësaj vepre kanë gjashmëri me disa tregime të cilat janë transmetuar në prozën dhe poezinë perse. Doktor Mujtaba, në veprën Sohrevardi dhe kultura Iranit antik, shprehet se Resale Logat e Moran kanë gjashmëri me disa tregime të kulturës busite në përmbledhjen gjatke dhe mund të krahasohet nga disa aspekte. Resale Logat e Moran fillon me bisedën e disa milingonave në lidhje me pikën e lagështisë së natës. Milingonat pyesin se a është kjo pikë nga toka apo nga ajri? Milingonat, kur e shohin se pika e lagështisë së natës po avullohet dhe po i bashkangjitet ajrit, arrin këtë përfundim se pika e lagështisë së natës është nga ajri. Sohrevardi në vazhdim arrin këtë konkludim se çdo gjë në fund kthehet në origjinën e vet dhe pronari të drejtës kthehet tek Zoti. Sohrevardi në tregimin e breshkave thot se disa breshka e takojnë një zok në ujin e detit. E pyesin se a është ky zok nga uji apo nga ajri? Nëse zogu ka nevojë për ujë, atëherë ai nuk është pulbardh. Prandaj ai mund të jetojë pa ujë. I urti thot, derisa nuk ngrihen pendët dhe nuk largohen ato, nuk zbulohet e vërteta. Xhevahiri që duket në vendin e zbulimit është i krijuar dhe i ri. Breshkat e pyesin të urtin. Substanca e cila shfaqet në vend, si mund të jetë e panevojshme për vendin dhe drejtimin? I urti nuk i përgjigjet atyre dhe breshkat largohen nga ai. Sohrevardi në këtë alegori ka shpjeguar mirajin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe eksperiencat e sufistëve të vërtetë që në realitet është dalja jashtë nga vendi dhe gjashtë anët. Ai beson se ngritja e perdeve dhe dalja jashtë nga vendi dhe nga gjashtë drejtime janë elemente të nevojshme për të arritur në destinacion dhe për bashkimin e besimtarit me botën hyjnore. Breshkat në këtë alegori janë element të mbetur nga rrugtimi shpirtëror, të cilat nuk kuptuan fjalët e të riut të urt, i cili në realitet është pirë i tarikatit dhe u larguan nga ai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
بسم الله
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 22 deri në 25 të surës Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 22 dhe 23 të surës El-Fath.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau qatalakumul ladhina kafaru lawallu al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatallahi allati qad khalat min qabl. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
E edhe sikur ata që nuk besuan t'ju luftonin juve, ata do të munden dhe do të kthehen prapa. Pastaj nuk do të gjenë as mbrojtës, as ndihmës. Ky është ligji i Allahut, është i kahershëm edhe ndër të parët. Në ligjin e Allahut nuk do të gjesh ndryshime.
Në programet e mëparshme u fol për marrëveshjen e paqes së Hudabies, e cila u përfundua midis profetit dhe udhëheqësve pagan të Mekës, në një zonë pranë Mekës. Disa njerëz përbuzën profetin dhe muslimanët duke thënë se ju u dorëzuat një paqe të tillë nga dobësia dhe paaftësia, sepse nëse do të ishte një luftë, atëherë ata do të kishin humbur. E si përgjigje këto ajete frymëzojnë muslimanët dhe theksojnë se një shprehje e tillë është e pa bazë dhe e pa vërtet. Në thelb kur besimtarët larg qëllimeve materiale, ndryshimeve dhe shpërndarjes, hynë në fushën e betejës vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe dëgjojnë urdhrin e të dërguarit të Zotit. Tradita e Zotit është t'i ndihmojë ata kundrejt armiqve. Pikërisht ashtu siç kjo u vërtetua nga përvoja dhe betejat e Bedrit dhe e Hezabit, ku me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit, një grup i vogël besimtarësh mundën një grup të madh mëkatarësh. Nga këto ajete mësojmë se
ai që mohon Zotin në fakt e ka privuar veten të jetë nga ndihma dhe udhëzimi i Zotit. Fitoria e të vërtetës mbi gënjeshtrën dhe ndihma për besimtarët kundrejt jo besimtarve është nga traditat e përcaktuara të Zotit. Ligjet hyjnore janë gjithë përfshirëse dhe për të kohës dhe hapësirës, kështu që ata nuk vjetërsohen dhe me kalimin e kohës nuk bëhen jo efektive.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 dhe 25 të surës El-Fath.
Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi baqni Makkah min ba'd an adfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات جَهَالَةٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
Dhe ai që pengoj duart e tyre prej jush dhe duart tuaja prej tyre brenda në Mekë pasi që u dha fitoren kundër tyre, e Allahu mbikëqyr atë që ju punoni. Ata janë që nuk besuan, ju penguan t'i afroheni xhamisë shenjtë Qabes, duke i mbajtur kurbanët të penguar që të arrini në vendin e vetë. E sikur të mos kishte burra besimtar dhe gra besimtare që ju nuk i dinit, e t'i sulmonit duke mos ditur dhe me mbytjen e ndonjërit prej tyre të turpëroheni, Zoti do t'ju jepte leje të hyni në Mekë. E bëri atë, për të marrë Allahu në mëshirën e vetë atë që do. Dhe si kur të ishin të ndarë, ne do t'i dënonim me një dënim të rëndë ata prej tyre të cilët nuk besuan.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme, këto ajete tregojnë për dy pika të rëndësishme në historinë e paqes së Hudabjes. Njëra është se kjo paqe ishte në fakt fitorje juaj mbi ta, e cila u arrit pa luftë dhe gjakderdhje. Kjo sepse edhe pse ishit në tokën e tyre dhe politeistët mund t'ju kishin shkatëruar, por pas besnikërisë suaj ndaj profetit, frika dhe droja i përfshiu zemrat e tyre kaq shumë, sa që ata vetë ofruan paqe. Pika e dytë është se në qytetin e Mekës kishte disa musliman, që për ndonjë arsye nuk migruan në Medinë. Nëse Zoti do të kishte komanduar sulmin ndaj qytetit të Mekës, edhe ata do të kishin qenë në rrezik, sepse ju nuk i njihnit dhe do të ishit përballur me ta. Në këtë rast, do të ishte një tur për ju, që keni sulmuar ose vrar llojin tuaj në Mekë. Nga këto ajete, mësojmë se
ndonjëherë, paqja është shenjë fitores. Sigurisht kjo është në rastet kur interesat e shoqërisë islame të njihen në këtë mënyrë nga udhëheqësit e ditur dhe besimtar. Kurdoherë që armiqt e qindor dhe tërhiqen nga lufta, ne nuk duhet të fillojmë një luftë me ta. Meka nuk është rezervuar për banorët e këtij qyteti dhe askush nuk mund t'i ndalojë pelegrinët e shtëpisë së Zotit që të hyjnë në këtë qytet. Gjatë luftës, vrasja e të pafajshëmve duhet të shmanget sa më shumë që të jetë mundur dhe për të mposhtur armikun, pa llogari nuk mund të bëhet asgjë. Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos i jap justifikime armikut. Është e nevojshme të shmanget çdo veprim që shkakton turp për muslimanët dhe prish imazhin e tyre në shoqëri.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Allah, Maulana Allah.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim si pas shëriatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe sunetin e profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Profeti, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka thënë, ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të ti dhe profetit të ti dhe ndjekin epshet e tyre. I dërguari i Zotit në këtë hadith, thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim, janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtoj fenë përpos futjes e inovacioneve. Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibeytit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë, për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur zbulohen një risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thot. Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërrimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre dhe shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risitë ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.